17-чи хат. Менин қадрли разилгинам. Сен қалбларни эгаллашнинг усули сифатида очкўзликдан сўз очканингда янграган ўша беписанд оҳанг фақатгина билимсизлигингни фош қилади холос. Охирги 100 йилликнинг энг буюк ютуқларидан бири одамлар бу ҳақда ўйлашни бас қилганидир. Бутун Европадан бу мавзуда ваз ўқилаётган бирор жойни ёки бундан vijdoni qiynalayotgan biror insonni topishing dargumon. Biz lazzatli ovqatlarni yeb to'ymaslikka va isrofgarchilikka butun kuch g'ayratimizni jamlab, shunga sezilarli darajada erishdik. Bizning bayonnomalarimizdan menga ma'lum bo'lishicha, mijozingning onasi bunga ajoyib misol. Agar u o'zining butun umrini ser tuyg'ulilikning shu turi tomonidan qul qilinganligini, bu esa u kam ovqatlanayotgani uchun bu tuyg'u undan yashirilganligini bilib qolsa, hayron qolgan bo'lardi. Lekin agar odam oshqozonini va dididan norozilik, sabrsizlik, berahimlik va xudbinlikni rivojlantirish uchun foydalanilsa, buning bizga qizig'i bor. Bu qonun ishonchli qo'llarda. Ofitsiantlar va mehmondo'st xo'jayinlar uchun u dahshatning o'zginasi. U har doim o'ziga taklif qilishayotgan narsalarni rad etadi va yengil xo'rsinib, nim tabassum bilan shunday deydi. "Eh, nimalar deyapsiz? Menga bir qadah achchiq bo'lmagan, ammo unchalik suyuq ham bo'lmagan choy va bir burdagina qarsillagan quruq nondan boshqa hech narsa kerak emas. Senga mohiyat tushunarlimi? U kamroq yeyishni xohlaydi va bu unga taklif qilishayotgan narsalardan arzonroq turadi. Shuning uchun ham o'zi boshqalarga qanchalik tashvish keltirmasin, u hech qachon o'zining qat'iyatini yeb to'ymaslik deb qabul qilmaydi. Ishtahasini erkalatarkan, u mo'tadillikni mashq qilayotganiga ishonadi. Odamlarga to'la restoranda charchagan ofitsiant ayol uning oldiga qo'yayotgan taomni ko'rib, bu xonim qichqirib yuboradi va shunday deydi. "Eh, menga shunchasining nima keragi bor? Buni olib keting va taxminan chorak qismini keltiring." Agar undan so'rashganida edi, u tejamkorligi bois shunday qilayotganini aytgan bo'lardi. Aslida esa biz uni qaram qilib qo'yganimiz o'sha nazokat tufayli shunday qiladi. Ayni paytda o'zi istayotganidan ko'ra ko'proq taomni ko'rsa, jahli chiqadi. Xushomadgo'y, yillar davomida olib borgan xotirjam, kamtargina mehnatning chin ma'nosini bu xonimning oshqozoni hozir uning umri ustidan qanday hukmronlik qilayotganiga qarab baholash mumkin. Mijoz ayol, biz "men shunchaki istar edim" deb aytadigan holatdadir. U keraklicha qaynatilgan choy yoki keraklicha qaynatilgan tuxum yoxud keraklicha qovurilgan nonni xohlaydi. Lekin u hech qachon bu oddiy ovqatlarni keraklicha pishirgan na xizmatkorlarni na do'stlarni topa bilgan. Chunki uning keraklichasi ortida o'zi go'yok o'tmishda tatib ko'rgandek bo'lib tuyuladigan tamdan aniq va amalga oshirib bo'lmaydigan lazzatlanishga bo'lgan to'ymas talab ko'rinadi. Bu o'tmishni u hali yaxshi xizmatkor topish mumkin bo'lgan vaqtlar sifatida tavsiflaydi. Lekin biz uning tablari shunchaki oson qondirilganini va u o'zini dasturxon atrofidagiga qaraganda ko'proq huzurlantirgan boshqa rohatlarga berilganini bilamiz. Shu bilan birga, har kunlik tushkunliklar har kuni o'sib borayotgan g'azablanishlarga olib kelmoqda. Oshpaz ayollar o'z joylaridan voz kechmoqda. Do'stona munosabatlar sovib borayotir. Agar dushman qachonlardir bu xonimda taomga juda qiziqayotgani borasida xira shubha paydo qilsa, xushomadgo'y o'sha xonimga uning o'zi yeyayotgani, lekin bola laziz taom yeyishi mumkinligining farqi yo'qligini uqtirib, buni daf qiladi. Aslida xonimning ochko'zligi ko'p yillar davomida bola uyni yoqtirmasligining asosiy sababi bo'lib kelgan. Biroq bizning vasiyligimizdagi kishi o'z onasining o'g'li. Sen esa boshqa frontlarda g'ayrat bilan ishlab, yeb to'ymaslikni pisand qilmasliging shart emas. U erkak bo'lgani bois, uni "men faqat xohlagan bo'lardim" qarmog'ida tutib olishning ehtimoli kam. Erkaklarni ularning manmanligi yordamida yo'ldan ozdirish yaxshiroq. Qo'yaver. O'zlarini taomlarni eng yaxshi biluvchi deb hisoblayversin va ular shahardagi ovqatni keraklicha tayyorlaydigan yagona restoranni topgani bilan faxrlanib yerishsin. Manmanlikdan boshlanadigan narsani odatga aylantirish oson. Ammo sen qanchalik ishga kirishma, eng asosiysi mijozingni shunday holatga keltirishdir. Toki qondirilmagan intilish shampan vinosigami yoki choygami, tansiq baliqqami yoki sigaretgami ahamiyati yo'q. Uni o'zidan chiqarib yuborsin. Shunda uning rahimdilligi, adolatli ekanligi va itoatkorligi tamoman sening hukmronligingda bo'ladi. Taomdagi oddiy isrofgarchilik nazokatga qaraganda kamroq qadrli. Uning asosiy foydasi shundaki, bu xuddi o'zini tiyishga hujum qilishdan oldingi artilleriya tayyorgarligiga o'xshaydi. Xuddi boshqa hamma holatlardagi kabi, bu yerda ham odamni soxta ruhiylikda tutib turish kerak. Hech qachon unga ovqatlanishning tibbiy tomoni haqida o'ylashiga imkon berma. Oxirgi kunlarda u yegan yoki ichgan narsaning oddiy manzarasi unga haqiqatni ko'rsatishi mumkin bo'lgan va oddiy nafsni tiyish bilan sendan himoyalanishiga imkon bergan holda, kibr yoki iymonning yetishmasligi uni sening qo'lingga topshirib qo'yganini anglamasin. Agar unga ishning tibbiy tomoni haqida o'ylashin shunchalik ham zarur bo'lsa, biz inglizlarni ishonishga majbur qilgan o'sha buyuk yolg'onni unga singdir. Ya'ni, aynan jismoniy mashqlar va ularning o'rniga keladigan charchoq nafsni tiyishdek yaxshi fazilatga ko'maklashadi degan yolg'onni. Dengizchilar va askarlarning keng ma'lum bo'lgan shahvoniy nafsidan ular buniga qanday ishonishi mumkinligini aqlamga sig'dira olmayman. Bu farazni tarqatish uchun biz maktab o'quvchilaridan foydalandik. Zero, bundan manfaatdor ekanliklarini oqlash maqsadida donolikni tarbiyalash uchun bu o'yinni o'zlari taklif qilishdi. Biroq bu juda jiddiy masala bo'lib, xatning oxirida bu masala bilan shug'ullanishimiz joiz emas. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.